Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Jeg har vært på besøk hos Ole Jakob Madsen I Moss. Han både psykolog, forsker og filosof, og han har skrevet tre interessante bøker som jeg gjerne vil diskutere med ham. I denne episoden skal jeg snakke med Ole Jakob om to bøker skrevet som en kritikk mot selvhjelp, selvutvikling og popularisering av psykologifaget. Både I sin første bok, Den terapeutiske kulturen, og oppfølgeren Det innover vi må gå, utfordrer Ole Jakob Madsen psykologiens og selvhjelpsindustriens til tider vel positive selvbilde. I den siste utgivelsen retter Ole Jakob et kritisk blikk mot populære livsoppskrifter og gransker selvhjelpskulturens ideologiske og moralske slagside. Begreper som selvledelse, selvfølelse og selvkontroll blir satt under lupen, sammen med retningene neurolingvistisk programmering, oppmerksomt nærvær eller mindfulness og kognitiv terapi. Ole Jakob sier der innover vi må gå, men denne titlen ironisk. Jeg mener vel at det faktisk innover vi må gå, og jeg mener det på ramme alvor. Med andre ord jeg midt I skuddlinja for det Ole Jakob kritiserer. Jeg har skrevet en hel bok om selvfølelse, og Ole Jakob gir et helt kapittel til kritikk av bøker om selvfølelse. Jeg gleder meg til å diskutere dette med Ole Jakob, som en utrolig hyggelig og jovial person. Vi setter oss til på kontoret hans hjemme I Moss. Han serverer kaffe, og så diskuterer vi tematikken I nesten 2 timer uten tidspause. Jeg liker å snakke med Ole Jakob. Jeg innser at vi ser litt forskjellig på en del ting, men på den annen side jeg tilbøyelig til å være enig I mye av det han sier. I dagens episode skal vi diskutere den terapeutiske kulturen, og det innover vi må gå. I en senere episode skal vi konsentrere oss om hans siste bok, som heter «Generasjon prestasjon».
Men det var veldig fint at du gav deg å ta deg tid til dette.
Ja.
Og jeg introduserer deg før episoden, sånn bare I innledningen.
Ja.
Så jeg tenker ikke at vi trenger så mye introduksjon sånn sett nå, men bare gå egentlig rett på. Du har, det vel 3 av bøkene dine jeg gjerne ville snakke om.
Ja.
Og de to første som eller jeg vet ikke om det de to første, men de to første jeg tenkte på var den terapeutiske kulturen, og det innover...
Innover
vi skal gå, eller innover vi må gå, og så etter hvert en generasjon prestasjon som den siste, og veldig kritiker, roste boka. Og allerede fra den, jeg tror vi møtte hverandre første gang på filosofifestivalen, kanskje, hvor jeg hørte det, og...
Ja, det var vel I Kragerø.
I Kragerø, ja. Og så hadde jeg vært oppmerksom på det før det, og så tenker jeg jo sånn dypest sett at du kritiserer jo litt det jeg driver med, på en måte. Og det synes jeg alltid interessant. Og så har jeg også vært veldig opptatt av selvhjelpslitteratur, da. Men når jeg leser det du har skrevet, og har ikke fått lest alt, men og hørt på hva du foredrag og sånn, så tenker jeg at vi har lest det litt forskjellig, og vi finner litt forskjellige ting der. Det jeg ville snakke om, eller være interessert i, du er litt kritisk til mindfulness, det driver jeg. Du snakker om følelser, og du snakker om en sånn tendens i kulturen hvor vi psykologiserer alt.
Ja.
Og det er vel det som er, hvordan vil du oppsummere de to første, eller de henger litt sammen kanskje, de bøkene, den terapeutiske kulturen og det innom vi skal gå?
Ja, jo, det er nok riktig det. Så den første boka jeg skrev, da, den terapeutiske kulturen, den skrev jeg mens jeg jobbet med sånn doktorgradsprosjekt da, om liksom sånn psykologiens innflytelse i den vestlige samtidskulturen, liksom, intet mindre, da, veldig, veldig stort spørsmål. Da.
Ja.
Men hvor liksom, prosjektet da var å vise hvordan psykologien ser ut til liksom, å være veldig sånn, nærværende i ulike deler av samtidskulturen, liksom, både på godt og vondt selvfølgelig, da, men kanskje mest på vondt, da, som jeg skriver om der, siden jeg opplever at det på godt-delen er noe som du og veldig mange andre psykologer liksom, snakker om, da, eller altså, liksom, sånne ting, at det var liksom, mer en kritiske selvrefleksjonen da, fra fag eller profesjonen selv, der jeg forsøker liksom å skrive fram der da. Mens den oppfølgeboka, Det er innover vi må gå, som er liksom da i hermetegn, en kulturpsykologisk studie av selvhjelp da, så det er ment som en sånn, hva det er, som en slags ironisk titel, men også som en sånn catchphrase som jeg finner i en god del sånn selvhjelpslitteratur som er ganske sånn psykologisk orientert og låner autoritet da, fra psykologi som vitenskap. Sånn at jeg opplever at det blir noe av et litt sånn mantra da, at man liksom må gå veien om selve eller følelsen eller noe sånt ting da, for å skape endring som jeg da problematiserer i den boka da. Så det er vel kanskje en slags videreføring av den terapeutiske kulturen da, men hvor jeg kanskje går et steg videre og spør også hvordan psykologien også kan låne legitimitet til litt sånn selvhjelpskulturen og en litt sånn hjelp deg selv ideologi da, som jeg kanskje ser i forbindelse med en del sånn politiske strømninger også, som kanskje noen vil referere til som nyliberalismen eller individualismens tidsalder. Så jeg er kanskje inne i det skjæringspunktet der da, jeg er særlig interessert sånn forholdet mellom, skal jeg si, vitenskap, ideologi, profesjon og tendenser i samtidskulturen da, med de to bøkene.
Ja, og så bare gå, jeg mener jo at det er innover vi skal gå, du mener det ironisk, det er jo litt, men jeg på en måte så føler jeg at jeg er enig i veldig mye av det du sier også. Jeg vet ikke hvor man skal starte, det er så mange, mange ting jeg har tenkt på som jeg ville snakke med da, men la oss si vi lever i en kultur som hacker deg, og at vi lever, hvis ikke du selv, du snakker om sånn, ja, neurolingvistisk programmering, nevner du en del,
ja.
Og jeg kan ikke si at jeg har vært så veldig mye borte i det, jeg tror jeg har lest en bok av Faulkner, et eller annet for lenge siden, minst husker det lignet kognitiv psykologi på en eller annen måte, men at det kanskje er litt sånn poppa. Men la oss si at vi lever i en kultur hvor vi hele tiden, det som er Freud sin innsikt er vel at alt du føler og tenker er feil. Det er på en måte mitt mantra da. Alt du tenker og føler er feil. Det er det jeg ville pleier å, det er overskriften på veldig mange foredrag jeg holder, alt du tenker og føler er feil. For det er jo litt sånn som jeg har fra Freud, det er litt sånn dynamisk orientert, at alt det du tror og mener og vite noe om, det er filtrert via nevrosen dine, og alt er et slags produkt av tusenvis av faktorer du ikke kjenner til.
Ja.
Og de tusen faktorene, de vil etter hvert også ha økonomiske motiver, kanskje. Kanskje det er noen algoritmer til Facebook, Netflix og så videre som er. Så hvis ikke du selv gjør det ubevisste bevisst, som Freud mente, så blir du en nikkedukke for økonomiske krefter i samfunnet, så derfor så må du være oppmerksom på hva som motiverer tankene, følelsene og handlingene dine, på en måte.
Ja, nei, jeg skjønner jo veldig godt hva du sier, og du minner jo om en sånn her idé om liksom at det uoppdagede eller uopplyste liv ikke er verdt å leve, kanskje, ikke sant? Og, som kanskje både er en sånn en gammel tanke, men samtidig også, som du sier da, noe også veldig dagsaktuelt og relevant da, for å, skal jeg si, ja, ikke bli utnyttet, avhengig, på en måte, på alle måter leve et eller annet miserabelt liv, da, hvor du kanskje er slave for, hva skal jeg si, det Platon kalte det lave selve, eller liksom impulsene dine, da, ikke sant? Og, ja. Så jeg følger deg helt i det, og det du sier tangerer jo veldig med sånne, det innover vi må gå, da, ga jeg ut i 2014, så det var kanskje like før, liksom også, alt dette liksom bekymringen rundt liksom hva er det livet foran skjermen gjør det med oss som virkelig slo an. Altså det var aldri med inntrykk at liksom det har særlig de siste årene da.
Mm.
Og der er jo oppskriften for eksempel hvis du har lett noen av de bøkene til den amerikaneren Cal Newport. Han skrev ganske gode selvhjelpsbøker som heter for eksempel Deep Work og Digital Minimalism.
Mm.
Han er sånn ganske ung fyr og forstandensis i informatikk, da. Så det er virkelig en sånn, de bøkene altså retter seg vel inn mot, på en måte, akademikere, folk i mer sånn kreativ kunnskapsyrker, da, som handler om liksom hvordan man skal, ja, rett og slett få til dypt, konsentrert, langvarig arbeid, da, uten å drukne i forskjellige digitale mediestrømmer eller sosiale medier. Og hans poeng er at det er ikke nok bare med en sånn her digital frakobling eller sånn digital detox som har blitt så populært å snakke om, da.
Mm.
Han mener i stedet at vi må lære oss å leve med teknologien, men at det må være en veldig sånn verdiorientert forankring, at vi hele tiden liksom skal starte på scratch, da, og spørre oss selv, hva gjør dette for meg? Er dette på en måte i tråd med mine verdier? Hvordan jeg har lyst til å leve? Og så på en måte, så at det blir mer vi som styrer over teknologien enn teknologien som styrer over oss, da.
Ja.
Så det tenker jeg absolutt på det når du sa det her med liksom hvordan man skal bli bevisst oppvist.
For ifølge Freud så vil det også være, det er ikke bare sosiale medier som styrer holdningene, følelsene og tankene mine, det er jo også alle de folkene som har hatt betydning for meg, som om jeg ikke er et, det er ingenting originalt med meg, jeg er bare en person som er møtt på ulike måter, fått en forståelse for hvem jeg er, og levd ut den forståelsen på en måte, og hvis jeg da møtte en hel haug med idioter, så bør jeg tenke en gang til på holdningene mine, holdningene jeg har til meg selv, som da kanskje vil være selvfølelsen, altså jeg adopterer andres syn på meg som mitt eget selvbilde eller selvfølelse, og hvis jeg da er, som mine pasienter, ikke sant, så jeg har vært, jeg har ikke hatt det, majoriteten av de har hatt det ganske, ganske dårlige oppvekstvilkår, kan man si, de har ikke, så dermed så vil algoritmene som forteller de hvem de er, ofte være skakkjørte, og dermed så vil jeg i første omgang bare si ikke stol på tankene og følelsene dine, det må være utgangspunktet vårt, og så må vi neste derfra, men vi må gå innover og se på de. Vi må gjøre vår...
Ja. Jeg følger deg veldig i det her, men kanskje hvis vi skal liksom snakke om liksom forskjeller og likheter da, mellom våre ulike prosjekt, så er det kanskje mer at mitt utgangspunkt er jo ikke at jeg jobber jo ikke som klinisk psykolog, eller med meg selv i den forstand, altså, så jeg tenker ikke på det som en sånn, det er ikke et terapeutisk prosjekt da, for meg. Kanskje snarere liksom noe sånn antipsykologisk i den grann det går nå, i det meningen, men heller liksom med viten og vilje sette en del av de spørsmålene litt sånn i parentes nærmest. Altså jeg sier ikke at det er uviktige for å leve et godt liv, eller for at du skal kunne hjelpe dine klienter, altså så for all del, så det er ikke sikkert nødvendigvis at jeg ville gjort eller ment så mye annerledes, hvis jeg var en sånn rolle, men liksom mer det prosjektet som jeg gitt meg selv, er jo heller å forsøke å se hvordan, hva skal jeg si, dette ser ut utenifra, eller hvordan også, det som utgangspunktet kanskje er både veldig fornuftig og velmente råd, da, også kan liksom bli, skal jeg si, ideologiske, hvis det blir liksom samfunnets foretrukne svar på, hvorfor barn ikke fungerer i skolen, eller hvorfor et liksom vokst menneske ikke fungerer i arbeidslivet, da. Så det er liksom mer det at det er ikke nødvendigvis noe galt med mye av selvhjelpslitteraturen, og det kan være veldig mye liksom kloke tanker der, som liksom kanskje alltid har vært der, og som bare dukker opp i nye former, eller nye liksom navn, eller liksom en vitenskapelig referanse bak, da.
Mm.
Men det er vel mer det liksom når det er, at jeg ser en fare at det blir gjort til en form for sånn politikk hvor enkeltmennesket blir ansvarliggjort da, for sine liksom, valg og muligheter på en måte som jeg tenker frikjenner arbeidsgiver eller myndighetene eller sånne ting da. Du nevnte jo mindfulness i sted.
Ja.
Så du kjenner sikkert også til dette liksom kritiske begrepet om Mac-mindfulness, som også mange innad i mindfulness-bevegelsen i USA selv har vært opptatt av. Og da handler det nettopp om det som i utgangspunktet både kan være en, skal vi si, metode eller en tilnærming som har liksom vitenskapelig legitimitet, ikke sant? Og også legitimitet fra sånn årtusenlange tradisjoner i hinduismen eller buddhismen, da, blir liksom hvitvaska og retta inn da mot på en måte, den vestlige befolkning i liksom en sånn senkapitalistisk økonomi, og blir liksom noe da arbeidsgiverne kan tilby arbeidstagerne da for å mestre stresset på arbeidsplassen, for eksempel, i gjerne da i liksom store selskaper som Google, Microsoft, sånne ting da.
Ja. Når du snakker om mindfulness, så tenker jeg at det er også veldig mange ting jeg har lyst til å si, fordi at jeg tenker litt der. Så jeg vil også tenke for eksempel at mindfulness kommer inn som en slags motvekt til typ kapitalisme.
Ja.
Fordi jeg tenker at ideen i mindfulness er at vi har et ego som hele tiden er i underskudd, og det ego-underskuddet vil hele tiden prøve å hente noe fra verden for å føle seg hel, så jeg trenger flere likes, jeg trenger flere bedre meritter, jeg trenger høyere status, jeg trenger sånn, at de fleste mennesker lever med en eller annen sånn form for ego i underskudd, som de prøver å karre til seg, og at hele kapitalismen er bygd opp på den ideen om at du mangler noe, men hvis du kjøper dette, så blir du hel. Så hvis at mennesker på en måte er tilfredse der de er, så vil hele systemet vårt falle sammen, for det er bygd opp på en følelse av mangel, og den følelsen av mangel er dette konspiratoriske spillet som hele tiden jager oss videre i livet uten at vi klarer å være til stede der vi er. Så når jeg tenker, når du opplever dette selvutviklingsprosjektet som sånn selvhenførende og liksom mer generasjonsaktig, så vil jeg for min del tenke at jeg ble opptatt av dette. Jeg er ikke så opptatt av mindfulness, jeg driver ikke så mye med det, men jeg ble mer opptatt av det når det ble veldig viktig for meg å være en bedre person for andre mennesker, altså barna mine. Før så var det viktig for meg, da hadde jeg nok mer, jeg var nok mer usikker selv, så jeg trengte at folk likte meg og så videre, og var veldig sånn, da er jeg jo mer selvsentrert, mens hvis jeg kan klare å finne en eller annen balanse i meg selv og regulere mine egne følelser, så er jeg mer, sånn som Maslow snakker om metabehov, hvis du har dine grunnleggende behov tilfredsstilt, så vil ikke behoven være å få noe fra verden, men å gi noe til verden. Så all sunn selvutvikling går fra egoisme til altruisme, og all utviklingspsykologi peker også i den retningen at det går fra en type jeg og meg og verdens virer ut min navle til en mer evne til å innta stadig flere perspektiver. Men i det du hele tiden sliter med deg selv, så vil du per def være ganske selvsentrert. Og til mindfulness er en måte å stirre på ego, så du får på en måte skjønner at, eller du, i stedet for å ta stilling til alt, det er ikke bra, det er dårlig, det er dømme alt, da, så hviler du som en sånn mer nøytral observatør, får en større avstand, mer rom i deg selv til å føle, i stedet for å bli dritforbannet når barna ikke går på skolen når de skal, eller ikke sant, at jeg trener på et større rom i meg selv for å være et bedre menneske for andre, at det er det prosjektet dreier seg om.
Ja, og det tenker jeg gir liksom mening utifra det du introduserte da, som kanskje ditt liksom grunnleggende liksom innfallsvinkel til det her da, mens jeg ser det nok litt annerledes da, jeg ser det vel heller som en form for at mindfulness blir importert til det jeg kaller for den terapeutiske vestlige kulturen da, og at det blir bevisst da, man nedtoner de religiøse elementene, det er også sånn som John Kabat-Zinn og sånne ting også, han er jo helt åpen på det, at da, liksom, han gjør det, og det som jeg bare synes er slående er liksom hvordan hvis du leser en del av de hovedverkene hans, kanskje særlig det her Wherever You Go, Wherever You Are, så er det jo nesten som en sånn der referang, eller sånn kommentarverk til Henry David Thoreau sin Walden 2-bok. Så da skriver han seg inn i en mye mer sånn der moderne amerikansk filosofisk tradisjon som kalles liksom for transcendentalisme, liksom sånn med Thoreau og Emerson og sånne ting, da, hvor de da reagerte på liksom fremveksten av det moderne massesamfunnet, ikke sant, i 1800-tallets USA, trakk seg tilbake i Veninsjø i skogen, ikke sant, hvor liksom hele ideen var at de skulle, at man på en måte skulle, man måtte trekke seg tilbake for å ikke bli korrumpert av liksom konformisme eller
tror jeg han skriver.
Ja, ja, men liksom på en måte da nærmest sånn foredle tankene sine og så liksom da at man da skal på en måte skal si returnere da, ikke sant? Mer eller mindre intakt og finne likesinnet, det å liksom starte på nytt igjen, og det er liksom det som jeg synes er slående er jo liksom, altså det er en veldig fascinerende bok, og liksom, altså fascinerende tankeretning, og, men det vel flere sier er liksom at vi leser det i dag, kanskje liksom utifra det litt sånn her frihetsmaksimerende da, i måten de skriver på. Som politisk tenkere så liksom blir det vel sett på som mer sånn anarkister, og temmelig sånn urealistiske i sin
Litt asosial, tenker du, eller?
Ja, på sett og vis, og kanskje også at de setter for stor lit til liksom, denne reisen innover, da. Og det er det, også det er kritisk til med den her bevegelsen fra buddhisme og hinduisme, at der lå det jo tross alt et sånn her, hva skal vi si, det her var pakket inn da, i en sånn her etisk rammeverk om at man skulle, skal vi si, forlate meditasjonssalen og gå ut og gjøre gode handlinger, ikke sant? At, mens den moderne formen for mindfulness i Vesten blir liksom mer importert i det man også kaller for en sånn rettighetskultur, altså på en måte man bare har rettigheter igjen og veldig få plikter da, og derfor er jeg usikker på uten en mer sånn moralsk overbygning om det faktisk vil gjøre noe forskjell, altså liksom om sunne sjeler i sunne legemer da, om de egentlig vil gjøre gode handlinger, eller om vi må tenke oss at at de kan gjøre både gode og dårlige handlinger, det spiller ikke noen rolle for mer av den moralske dimensjonen, da, hvis du sånn mener. Og det høres kanskje veldig abstrakt ut, men det har en veldig sånn konkret nedfallsfelt, for eksempel i klimasaken, da, hvor liksom, noen også har pekt på mindfulness eller oppmerksomt nærvær da, som en sånn her mulig tilnærming for å få folk, da, som du sier, da, kanskje mindre, være mindre egoistiske, være mindre begjærstyrte, være mindre da ute etter hele tiden liksom å skulle fornye seg selv i forbrukersamfunnet, ikke sant, og liksom gjøre ureflekterte valg med liksom å kjøpe unødige ting, eller, ikke sant, stadig kjøpe nye ting og så videre, altså rett og slett bli mer bevisste og etiske konsumenter, da. Og det er der jeg liksom er kritisk til om det vil egentlig liksom gjøre noe forskjell og få liksom på en måte enkeltmennesker liksom utover seg selv og gjøre gode klimabevisste handlinger, da, eller om det bare vil bli liksom en sånn falsk vei til opplysning, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er liksom, det er sånn jeg ser...
Jeg vil liksom tenke at hvis det stemmer at det fungerer på den måten det fungerer, så kan det være... Jeg Carl Rogers han snakker også om han har ikke sånn tro på menneskeheten, men han tror på enkeltindividet. Sånn at da, på en eller annen måte, hvis vi klarer å og på en eller annen måte avsløre disse egospillene våre, og klare å bevege oss mot en mer altruistisk form for holdning, så kan det jo være at initiativet vårt blir litt mer globalt. Da. Men jeg litt enig med deg, for at jeg har også vært veldig opptatt av, eller jeg har vært i mye enigheter ganske lenge, som et sånt prosjekt hvor jeg prøvde å, for jeg var sånn, jeg kalte meg selv en rasshølatist, og så var jeg i menigheter for å prøve å nærme meg de menneskene som jeg ofte hadde de hardeste diskusjonene med, og var mest uenig med. Og jeg finner veldig mange ting i menigheter som fascinerer meg. Det der å be, for eksempel. Noen ganger så er det å be for andre en måte å sladre på. Men andre ganger så er det å be for andre en måte å ikke bare tenke på seg selv, men tenke på noe som er større, noe som går utover meg selv. Så det er en helt konkret praksis for å tenke på noen andre enn seg selv, og i tillegg så materialiserer det seg at de hver mandag morgen går og henter mat fra alle matvarerbutikkene og deler ut, ikke sant? Så de har en, de har en praksis for dette, og et stort rammeverk rundt det, og også sin egen meditative praksis på sett og vis, de fleste kulturer har hatt et eller annet religiøst rammeverk som har kultivert menneskets indre liv, og også vårt sosiale liv, på en mer eller mindre god måte. Det er masse drit med det, men også masse bra ting med det. Så dermed, i en da sekulær verden hvor vi lever i Skandinavien, som er 70% av oss tror ikke på noe høyere makter eller noe som er over oss selv, så dukker dette kanskje opp i et slags åndelig vakuum, da, hvor det er det beste vi har, hvor yoga og mindfulness blir alternativet til å gå i kirken eller i bedehuset på søndagen. Og dermed så har min ateisme endret seg litt, for jeg er veldig usikker på om vi... jeg veldig usikker om vi tjent med et samfunn uten en slags sånn religiøst rammeverk. Jeg tror nesten at det er at fordelene overskrider ulempene ved det. Ja. Hvis vi klarer å abstrahere og bruke det sånn at det ikke blir så dogmatisk lenger, så hvis vi klarer å abstrahere og innenfor disse rammene, så har vi både stedet for praksis, og vi har også selve praksisen. Og at det, dermed så tenker jeg at alle de store visdomstradisjonene har hatt sine meditative praksiser, og jeg mener kanskje at det er det du vil det jeg vil kalle mental gymnastikk da. Hvis vi, og nå skal du ha det i skolen i stedet, som du har snakket om, altså livsmestring, fordi at vi nettopp ikke har det lenger, altså i en sekulær verden så mangler vi denne mental gymnastikken, og hvis det stemmer at hjernen er litt som en muskel, og det er jo egentlig den utvikler seg jo avhengig av hvordan vi bruker den, altså hvis jeg begynner å spille piano i dag, så vil du kunne finne nevrale korrelater av det om 5 år, hvis jeg hadde trent hver dag i 20 minutter, hvor jeg ville bli en habil pianospiller, altså, og hvis jeg da kultiverte medfølelse, som er Dalai Lama sitt forslag, eller mediterte på kjærlighet, så kan det være at det min måte å fungere sammen med andre på hadde vært vesentlig annerledes.
Ja. Jeg tror jeg følger deg i mye av det første du sa, da. Hvis jeg kan liksom reflektere rundt inn din, for der tror jeg våre innfallsvinkler her tangerer ganske mye, da. Hvis jeg kan liksom bare sånn gå tilbake til den terapeutiske kulturen, eller liksom den første boka jeg skrev, så er det liksom en av de viktigste forskerne da, som historisk sett problematiserer hele psykologiens forsøk da, på å være en form for sånn religionserstatning, kanskje liksom et substitutt da, for kristendommen eller noe annet. Da. Han het Philip Reeve, var en sånn amerikansk religionssosiolog, kanskje mest kjent som for å, han var gift med Susan Sontag, en sånn periode på 60-tallet eller noe sånt, tror jeg, men han var igjen da veldig inspirert av Emil Durkheim, en sånn fransk religionssosiolog som sikkert mange kjenner også, ikke sant? Skrev denne selvmordet blant annet. Da. Men som faktisk handler om det, men i det jeg skal si nå, fordi i Durkheim sin sånn religionsforståelse, han er ganske sånn sekulær.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Forståelse av religion, altså han ser på liksom religionens rolle i egentlig alle samfunn, da, som at den har en sånn veldig viktig funksjon som en sånn regulerende instans mellom kollektivet og individet sine interesser eller sånne ting, da, sånn at han mener liksom at vi trenger den for å innsette enkeltmennesket i liksom en sånn større meningssammenheng og for å, skal si, motivere oss utover med våre mer egoistiske tilbøyeligheter, da. Så Reef baserer seg på det og ser da liksom virkningen av det han kaller for liksom freudianismen og det mer sånn terapeutiske synet på i USA da, på 1950- og 60-tallet. Så han mener liksom at det da den terapeutiske kulturen da, i realiteten det han kaller for en antikultur, fordi den ikke lenger, den snur om på forholdet mellom liksom, samfunnet og selve da, altså det liksom i stedet for å, liksom, å søke utover, så blir det liksom å søke innover, så han kommer liksom med en sånn der profeti da, om at ingen kultur har i lengden overlevd uten en sånn registrering av en hellig orden, eller liksom en slags høyere himmel da, over menneskelivet da. Så han mener liksom at det en slags sånn fatal oppskrift da, for Vesten, han jo veldig sånn. Det høres så veldig sånn, kanskje dommedagsaktig ut, på sett og vis. Da. Men for meg så gir det kanskje liksom en mening, særlig liksom med klimaspørsmålet, da, at vi på sett og vis liksom, i dag så skammer vi oss over feil ting, altså vi skammer oss over å ikke ha liksom, bra nok liv, eller bra nok kropper, og så videre. Ikke sant? Man sammenligner seg på sosiale medier med andre, og dette liksom, som har vært mye fremme nå, dette med liksom, flyskam, virker jo bare som en sånn der et nesten litt sånn desperat forsøk på å reintrodusere liksom, skamfølelse, men som ikke er liksom, i virkeligheten man snakker om, er kanskje liksom bare å ta ansvar eller føle skyld, altså det virker ikke så veldig forankret i noe som helst, annet enn at liksom, de enkelte konsumentene skal føle på en dårlig samvittighet da.
Ja, det bør vi jo.
Det bør vi, men jeg tror bare ikke det vil virke da, hvis ikke Nei. Det er liksom forankret i noe større annet enn at det liksom blir det altså at du blir overlatt til deg selv med liksom hva du føler da, så liksom så er det kanskje, det blir en lang digresjon her, men det er kanskje derfor også at jeg skeptisk både til mindfulness eller livsmestring i skolen, hvis det ment som noe som liksom skal gjenopprette liksom denne liksom kollektive regulerende instansen da, så da blir det liksom bare mer av det samme sånn som jeg ser det da.
Ja, ikke La meg teste dette argumentet. En av de bøkene som har opptatt meg mest i det siste, har en sånn typisk sånn selvhjelpsoverskrift som heter Emotional Success. Det er en psykolog som heter David Isteno. Og han har skrevet denne Emotional Success, og han liker ikke titlen selv. Men han, hele poenget hans er, sånn evolusjonær psykolog, det kan alltid være litt sånn sketchy, men han sier at det menneskets evne, eller så refererer han hundrevis av sånne eksperimenter som kanskje er debunket i dag, det vet jeg ikke, men han har i hvert fall veldig mye materiale som sier at de menneskene som lykkes, er de menneskene som har mye prososiale følelser. Så for å lykkes, på tvers av alle områder, så bør du kultivere stolthetsjern, medfølelse og takknemlighet. Noe som jeg finner igjen i alle de store visdomstradisjonene, jeg har vært både, i hvert fall innen kristendom som jeg har vært mest. Da. Så han på en måte skriver bare en sånn, det ser som en slags vitenskapelig belegg for at det takknemlighet, takke for det hele tiden, vi slutter å takke for ting. Altså men i kirken så takker vi for alt mulig hele tiden. Og at takknemlighet og da medfølelse, det er det som binder oss til fellesskapet. Så sier han, hvis du skal lykkes, med for eksempel et nyttårsforsett, da, og du gjør det i bruker viljestyrke, sånn at viljestyrke er en flyktig følelse, og den varer kun som regel bare 14 dager, og så avtar den, og så kommer den litt tilbake, så det er noe som kommer og går. Så hvis du virkelig skal lykkes med noe, så må du gjøre det i et fellesskap, og det også ha en sterk forbindelse til flokken, som er Per Fugli sitt begrep, kanskje, men og at han har veldig mye, masse studier som understøtter dette, og også denne ideen om at det er menneskets evne, som du har vært inne på, menneskets evne til å utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for å nå et langsiktig mål, er et sosialt fenomen. Det er noe vi klarer fordi at vi kan offre egen behov for flokkens ve og vel. Så dette er alltid knyttet til flokken, så hver gang vi gjør det i en individualistisk ramme, så vil vi ikke lykkes, på en måte. Så hvis du virkelig, for eksempel, så er det et studie som viser at hvis du skal leve et godt liv, så bør du ha gode relasjoner. Det er viktigere å ha gode relasjoner enn å ha rett, er det noen som mener. Så hvis du da ønsker i en vår kultur å leve lenge og være sunn, så er det mange som går på helsestudio. Mens det vil være egentlig en feil strategi hvis målet ditt er å leve lenge, for eksempel. For da burde du heller vært sammen med barna dine, familien, nabolaget på fotballtrening, og og styrke forbindelsen din til andre. Mm. Og det en type selvhjelpsbok da, så, mm. som igjen, hvordan gjør du det? Mm. Og da nevner han mindfulness som typisk en av de, fordi det nettopp eller meditasjon på vennlighet og kultivere denne medfølelsen. Mm. Hvis vi får mennesker dit, så vil kanskje båndene styrkes, så lenge vi ikke tror på, så lenge ikke kirken klarer å forvalte denne idébanken sin på en sånn måte at modne mennesker kan kjøpe det, mm. så står vi jo litt på bar bakke da. Mm. Og det er da, det er da kanskje psykologien kommer inn i det. Mm. Men kanskje på en dårlig måte. Men,
det er veldig interessante tanker, og jeg tror helt sikkert han har rett, uten at det er noe jeg liksom har studert selv. Da. Men jeg fikk bare liksom assosiasjoner til, hvis du ser på liksom, på diettfronten, så har noe av det liksom hotteste dietten natt på til, det heter liksom Bright Line Eating på amerikansk, spis deg fri på norsk.
Ja.
Og det, den er jo altså det er en psykolog som står bak da, hun var liksom nevropsykolog, og nå driver hun det her liksom på heltid da. Men der er et av prinsippene helt i tråd med det her da, at du skal skaffe deg liksom en gjeng med likesinnede som har liksom samme målet, ja. Og så skal man bruke mye tid på liksom å snakke og evaluere om hvordan spisingen går for å få støtte da, med mm. andre, altså som en form for sånn gruppeterapi da, for, ja. For altså, du rett og slett involverer andre i prosjektet ditt også.
Mm.
Ellers så er det jo også en sånn trend på helsestudiet om dagen, jeg vet ikke om du har fått med deg både sånne bootcamps,
altså sånn der helsestudiet, dessverre.
Men hvor man trener sammen med andre i park eller utendørs,
ja.
Eller sånn crossfit-trening.
Ja, det er sekterisk, der har jeg vært innom det, en gang,
Men det er etter 2000-tallet, men det er jo ganske sånne sosiale treningsformer da, for da skal man liksom trene sammen som lag, to og to, og det er liksom på en måte, man møter opp til sånne felles timer, og det er liksom egentlig, med litt velvilje da, så kan man jo si at det kanskje er liksom litt vekk fra den her mer sånn individualistiske møte opp på treningsstudio, stå og studere deg selv for den, på en måte det er å dyrke liksom egoet ditt da, men det er liksom mer orientert mot fellesskapet og heie hverandre frem, jobbe mot et felles mål og så videre da.
Mm.
Så kanskje er det liksom en slags sånn, behov i tiden eller, ja.
Og når du sier så, og du er skeptisk til at psykologien skal fylle dette vakuumet etter de store visdomstradisjonene, og det kan du kanskje, men på en måte så er ja, men så kan jeg si at jeg kan se på mitt eget virke som nettopp å gjøre det du der sier. Jeg driver ikke med crossfit, men jeg har 20 mennesker i en gruppe, og vi kommer til å høre denne samtalen vi har nå for å diskutere det videre i den gruppa. Så der går jeg leser en bok som jeg oppsummerer, type på en podcast eller en artikkel, gjerne innenfor filosofi og psykologi, og så diskuterer vi den i plenum. Og tanken er litt basert på, jeg tror det var Thomas Sats, en sånn gammel psykoanalytiker som snakket om metaspill og objektspill, og så at en verden blir stadig, den har veldig masse objektspill å tilby, og et objektspill handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, og det er veldig mye motivasjon i det, å bli veldig rik, men det er sånn egomotivasjon, så det gir egentlig ikke livet noen dybde, så mennesker er også nødt til å ha en type metaspill som kultiverer vårt indre liv, og da har det tradisjonelt sett vært religion, og så ble det litt korrupt, for det var noen som satte seg mellom Gud og oss, og skulle ta penger for dette, eller kjøpe, ikke sant? Så da løpte objektspill, altså du kommer, hvis du ber så mange ganger, så blir det plutselig et meningsfullt åndelig spill, kan bli om til et objektspill, fordi det skifter, reglene korrumperes på en måte.
Ja.
Kunst har vært et metaspill, som handler om å utforske det ukjente kanskje, eller sette en eller annen form og farge på noe som vi ikke, et eller annet skapende i kunsten, også vitenskap har vært et metaspill, handler om nysgjerrighet og finne ut nye ting.
Mm.
Så at metaspill er et eller annet spill som lodder dybden i oss selv på en annen måte, og det å ha en arena for det, jeg opplever at det jeg gir folk er ikke at jeg er noen god terapeut nødvendigvis, men at jeg gir de settinger som er meningsfulle i et fellesskap, og jeg tenker jeg kaller det biblioterapi, så det kunne like gjerne være foregått på et bibliotek, men det er også litt det jeg finner i bibelgruppen da. i menighetene, at det litt denne typen samtaler hvor folk reflekterer over det å være menneske, det å leve, ulike perspektiver på det å leve, og jonglerer flere perspektiver på det og ser om vi kan anvende det i vårt eget liv på en måte. Og dermed, den arenaen som nå ikke finnes nødvendigvis i samfunnet, den har nå, ligger nå på psykiatrisk avdeling. Men jeg tenker ikke at jeg er sånn herre over det, men jeg tenker bare at det vi får til der, det jeg føler funker, er nettopp denne undrende fellesskapet. Som jeg ikke, det ikke noe religiøst forankret, men har en slags åndelig dimensjon. Jeg elsker å være der selv. Det er utrolig interessant å høre andre menneskers perspektiv på det og ja.
Nei,
så det blir filosofien da, som også er ditt fag, blir så ofte så er det mer mot den filosofien vi trekker.
Nei, altså jeg vil jo ikke si at jeg liksom er imot dette på noe som helst måte da. Altså det er liksom, og det er heller ikke sånn at jeg tenker at jeg har noen slags sånn alternativ til psykologien, altså, og det er liksom spørsmål jeg noen ganger får. Hvis jeg er ute og holder forelesninger og sånn, så er det alltid et eller annet sånn klokt hod da, som liksom sier, ja, det er jo interessant det du sier, men hva er alternativet ditt da? Og det kan jo noen ganger føles som et litt sånn sjakk-matt-trekk da, fordi jeg har jo ikke noe alternativ. Altså det er ikke... Men jeg er likevel opptatt av at det må være lov å komme med, hva skal jeg si, kritiske innsigelser da, eller liksom betenkninger som går liksom på om vi kunne ha gjort ting eller organisert ting på en annen måte, om dette liksom er på en måte bærekraftige lengden og så videre. Det er liksom, men jeg ser ikke noe sånn middelbart alternativ til psykologien. Det flere av de tidlige kritikerne av den terapeutiske kultur snakker om, er jo en sånn mennesketype da, som de kaller for det psykologiske menneske, som er liksom en sånn menneske som kanskje da er veldig opptatt av seg selv som, ja, som et enkelt individ, og opptatt av liksom her og nå på sett og vis, altså at det liksom er en slags sånn, man kanskje har liksom gitt opp en form for sånn utopisk tankegang da, om liksom en bedre verden og så videre, altså det er liksom en mer sånn, man lærer seg å leve med skuffelsen, nær sagt, eller liksom det mer umiddelbare her og nå, da.
Det høres ut som sånn, de som har lest mye fransk filosofi, på en måte, havner. Litt sånn dystert,
ja,
havner kanskje, eller tysk, eller et eller annet.
Det kan være, men samtidig så er vel også kritikken at de, i stedet for at det er veldig dystert, så altså, på en måte holder de liksom angsten på avstand, da, med sånne selvutviklingsprosjekt, sånne ting, sånn at man tenker også at...
Ja.
Ja, personlig utvikling og sånne ting, da får liksom nærmest som en sånn der tilslørende virkning, da, liksom å holde angsten på avstand.
Ja.
Mens i dag så er det jo helt åpenbart liksom både underholdning, altså vi morer oss til døde for å bruke det som en kjent titel, så, da, vi adspreder oss til døde, kanskje kunne vi sagt i dag.
Du kunne shoppe, eller du kan selvutvikle deg, eller hva det
skal være. Ja, eller at i dag så klarer vi ikke å holde oppmerksomhet nok til å føle noe angst, eller noe ubehag,
Der, som bare stadig nye adspreder. Men jeg tenkte litt at du da, når du, hvis du angriper selvutviklingslitteraturen, så er det litt som angriper... skjønnlitteraturen, på en måte. At det er, at for eksempel når jeg leste, du har snakket med han dansken, Brinkmann. Jeg hører veldig mye på den Brinkmann Sprix, podcasten som du var med på.
Ja.
Den føler jeg alltid, den synes jeg er veldig spennende. Men når jeg leste den boka han skrev, den mot selvutvikling, så tok jeg hvert av de punktene han hadde, så tenkte jeg, det er en oppsummering av den selvutviklingsboka, det er en oppsummering av den selvutviklingsboka, det punktet er en oppsummering. Så alt han sa, er jo noe jeg, akkurat de tingene jeg har funnet igjen, så for meg så var det bare helt åpenbart en, du skal ikke følge magefølelsen når du har spist rødkål, åpenbart, hvis du har lest Freud, så vet du at du må ikke stole på tankene eller følelsene dine, hvis du har lett Descartes dæmoner, så kan du være at vi har en dæmon i hodet som forvrenger alt vi opplever, og da må vi i hvert fall ikke stole på disse tingene som er, så det er en slags oppskrift på kritisk tenkning, og at mye av psykologien står for en oppskrift for kritisk tenkning og undersøkelse, som ikke nødvendigvis er selvforherligende, men så at det finnes, det du angriper er litt den billige kiosk selvutviklingsgreia som jeg litt usikker på om jeg har lest. Kanskje, jeg vet ikke om du jeg husker jeg leste Life Strategies av han guruen på TV, han Dr. Phil,
ja.
Philip McGraw. Så,
ja, nei, altså, Brinkmann sin bok jo en sånn bevisst slags sånn parodi da, ikke sant, på selvhjelpsjangeren, så jeg tror han er helt med på å klare beskjed at også er noe sånn selvmotsigende der, da, at han også gir på en måte råd bare andre veien. Nei, jeg tror det, det tror jeg han innser, men mitt poeng er egentlig heller ikke å jeg tenker at for eksempel et viktig prosjekt da, i den, det inn hvor vi må gå, som jeg også har fulgt opp senere, er liksom også å vise at dette handler bare ikke om de mest sånn vulgære titlene som du kan finne i bokhandelen eller i app-butikken eller hvordan er du liksom, konsumerer eller sånne selvinstruksvideoer da, sånne ting, men også å vise at det er en type mentalitet da, en sånn tankegang hvor liksom, som man kanskje kan kalle for en form for sånn ideologisk epistemologi, at liksom alt skal gå gjennom individet, at det er først liksom før du for å skape endringer så må man inn i seg selv, at dette er liksom en sånn tankegang som også forgrener seg til samfunnsinstitusjonene, for eksempel. Så jeg bruker også en del plass på et sånt der uttrykk som jeg forbinder kanskje særlig med The Oprah Winfrey Show, som ble kalt for sånn dronningen av selvoptimalisering, eller optimalisere deg selv, at det å være den beste utgaven av deg selv.
Ja.
Så det var liksom en sånn motto som jeg fant, vi fant i sånne norske dameblader på begynnelsen av 2010-tallet, sånn særlig kvinner og klær og sånne ting som da tydeligvis liksom så til ja, The Oprah Winfrey Show, eller liksom mer sånn åndelige ekvivalenter da, og liksom importerte det til Norge, og så et par år senere så fant jeg det uttrykket igjen i sånne pedagogiske rammeplaner til forskjellige barnehager rundt om meg på Østlandet, og tilfelligvis lette det etter barnehage til sønnen min. Og, som jeg pleier liksom å si, så er det jo liksom ikke, jeg har aldri opplevd at de liksom praktiserer, altså at de lever det så veldig ut, så det er ikke noe sånn at liksom, som hver fredag så er det samling i samling i, og liksom sånn, ja, liksom, har du vært den beste utgaven av selv denne uken her, så skal man liksom evaluere det, det er jo ikke sånn, men likevel liksom at den type selvhjelpsretorikken da, så lett liksom kan komme, altså på en måte også komme inn i tankesettet i barnehagen, synes jeg er liksom sånn foruroligende, at jeg synes det hadde vært bedre hvis det bare hadde hett, og så skal barn få være. Og selvfølgelig da, skolen, ikke sant, med jeg har nesten bare egentlig gått og ventet på at dette med liksom livsmestring skulle bli det skal ikke bli et eget fag, riktig nok, da alle er nøye på å poengtere det, men et sånt tverrfaglig emne eller tema da, som skal komme inn i, i skolen da. Og dette har også blitt på sett og vis har allerede skjedd i land som USA, Kanada og sånne ting, hvor man, og til det Storbritannia, hvor man snakker om det, det man kaller for en sånn terapeutisk utdanningsbevegelse da, altså therapeutic education kaller man det gjerne da, hvor kanskje liksom også psykologiens blir det sånn viktig sånn repertoar i forståelsen av eleven og læring og hva som skjer i skolen da, da ser liksom psykologien også ut til å bli alt mer viktig da, så poenget mitt liksom med dette med selvhjelpstingen da, kanskje også vise at liksom er et sånt tankesett som like gjerne kan liksom melde seg både i marked og stat da, hvis du sånn mener, og både liksom hos kanskje med folk med mer eller mindre liksom, tvilsom utdannelse eller, eller bakgrunn til liksom, relativt også seriøse aktører eller sånne ting. Da. Det er liksom.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Jeg pleier å avslutte med å reklamere for egne bøker, men i dag vil jeg også slå et slag for Ole Jakob Madsen sine bøker. Egentlig alle tre. Han skriver utrolig godt og velformulert. Han er dyktig i sin undersøkelse av ulike tendenser i samfunnet. Han går virkelig dypt inn i det, og utrolig masse fascinerende referanser, ting jeg ikke hadde tenkt på, ting som overrasket meg, så de bøkene hadde jeg mye glede av, alle sammen. Så man kan jo kanskje si at det er de som mener at man ikke bør gå innover, skal kjøpe bøkene til Ole Jakob, mens de som mener at det er innover man skal gå, de kan jo kjøpe bøkene mine eventuelt. Så nå vet man jo litt mer om hvor vi står, hva vi mener, og på sett og vis så føler jeg jo at vi er ganske enige i mange ting, og så er det muligens at vi bare har litt forskjellige briller på oss, så ja, jeg vet ikke, vi kommer tilbake til dette, samtalen var ikke ferdig her, vi kommer egentlig bare halvveis, så i neste del av samtalen så fokuserte vi mer på generasjon prestasjon, og det kommer da i en senere episode. Jeg litt usikker på, men jeg tror ikke det blir episoden som kommer nå neste gang, men om noen uker så får du da andre del av samtalen mellom meg og Ole Jakob Madsen. Og igjen, tusen takk til Ole Jakob som tok seg tid til å snakke med meg på sitt hjemmekontor i Moss. Takk til dere som har fulgt med så langt. Nå var det et innslag om latterterapi her helt på slutten. Jeg fikk dessverre ikke diskutert denne typen selvutvikling med Ole Jakob, så jeg aner ikke hva han tenker om latterterapi. Selv er jeg vel over middel skeptisk til latter som terapiform. Det kan egentlig handle like mye om min egen angst. Jeg har litt lav toleranse for ting jeg synes virker teit, og latterterapi er nok kanskje i den kategorien dessverre. Så latterterapi er ikke noe som blir tema her på Sinnsyn. Jeg kommer ikke til å lage noen egen episode om det, og det ble heller ikke tema i den andre delen av samtalen jeg hadde med Ole Jakob, men vi kom innom veldig mange andre interessante ting, så det må du få med deg i en senere episode her på Sinnsyn. Det var det for denne gang. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.